postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu eksploru u kojoj ćemo u narednih 50-ak minuta razgovarati o svemu i svačemu, ili kako piše u najavi ove naše emisije, o onome ispod i iznad, lijevo i desno, gore i dolje. Korado, poštovanje.
Lijep pozdrav.
Prvo pitanje, kako uopće znamo što je gore, a što dolje i što je ispod, a što iznad u svemiru?
Gravitacija. Znači, tamo gdje je gravitacijski bunar je dolje. Suprotno od njega je gore. Znači, ne postoji gore, dolje gdje nemaš gravitacijski gradijent. Znači, ako idemo pogledati površinu Zemlje, tamo gdje vuče gravitacija je dolje, suprotno od toga je gore. Kada se vrtimo oko Sunca u orbiti, onaj dio gdje je centar gravitacijski je Sunce, tamo je dolje, suprotno od Sunca je gore.
Ali to onda neprijeporno nas stavlja u odnos prema tome. Dakle, pitanje je gdje je očište?
Ne, sve jedno ti je. Mi smo tu, a tamo gdje je veće gravitacijsko polje je dolje. Znači, kad ne bi bilo sada uopće ni Sunca blizu, onda je prema središtu galaksije dolje.
Da,
ali... Tamo gdje je atraktor. Znači, nešto te privlači. Tamo gdje te privlači je dolje.
Dobro, ali taj veliki atraktor kao jedna središnja točka, da, najveće gravitacije, može biti gore, a da istovremeno Sunce bude s druge strane, pa je to dolje.
Da, ako si blizu Sunca, onda ti je jača gravitacija Sunca, onda ti je Sunce dolje, da. Ali taj veliki atraktor je on važan ako nemaš ničega drugoga blizu.
Ali sve, dakle, puno je toga bliže od njega. Sa različitim...
Ja sam sad rekao da idemo negdje u međugalaktički prostor gdje nema, onda biš našao da je taj veliki atraktor središte. Ali... Ako imaš Sunce, onda je Sunce. Ako je bliže Zemlje, onda je prema Zemlji. Ako si blizu Mjeseca, onda je dolje na površini Mjeseca prema njegovom središtu.
Znači, ovisno o onome o čemu je riječ.
Gle, gravitacijsko polje, kad bi ga mogli u dvije dimenzije napraviti, onda ti je kao površina Istre. Imaš brda, imaš dolce. Ako si blizu dolca i stojiš na rubu, onda ti je dolje prema dolcu. Znači, uvijek ti je negdje, nema ravno. Znači, gledaš gdje ti je nizbrdica. Tamo gdje je nizbrdica je dolje.
Da, ali to opet znači da to ovisi o tome gdje si ti.
Naravno.
Nema apsolutnih vrijednosti.
Gle, te pitamo di si, ti si na vrhu planine i sve je dolje oko tebe. Znači, na Zemlji ne postoji da je sve ravno, imaš gore ili dolje. Biciklisti znaju di je gore, di je dolje.
Dobro, idemo sad na one aktualne teme ili vijesti. Artemis 2 je na rampi za Mjesec, za otprilike, tamo negdje još jednu eksploru imamo.
Tjedan i pol, da, recimo, ako ide negdje. Sve dobro.
Da. Kažu da je sve spremno, barem što se tiče rakete, međutim, sam modul, dakle Orion, postoje sumnje u njegov toplinski štit.
Kad imaš nešto da je toliko kompleksno, može se komotno desiti da neki senzor temperature goriva bude zezno i da radi njega neće biti poljetanje. Znači, tako kompleksni sustavi mogu biti otkazano poljetanje uvijek. I taj dio je nešto što treba očekivati da neće biti. I osim toga i u Floridi je sada zima. Znači, komotno se može desiti da vremenski uvjeti tog 6. veljače ne budu nešto za poljetanje. I onda ide odgoda. Iako to nije let prema Marsu, da ako ne poletiš sad nema 6 mjeseci, nego uvijek je ono odgoda za neko sitno vrijeme za vidjeti šta će se desiti. U svakom slučaju, recimo da taj dio bi trebalo ići. Što se tiče toplinskog štita, testovi koji su radili do sad nisu bili dobri. Znači, napraviti štit da ton može izdržati nekoliko tisuća stupnjeva ili 1500 i da ne smije probiti toplina sa druge strane i da se on ne smije raspasti je nevjerojatno teško. Znači, kada su na početcima letova ono Gagarin i ta ekipa, taj štit je bio komad bakelita ili tesnolita debeo jedan pedalj. I sad imaš kapsulu koja ima 500 kila bakelita ispred i zašto plastični materijal tog tipa? Jer kada se on ugrije, on počinje u stvari puhati prema van. Znači,
njegovo trošenje stvara barijeru.
Njegovo trošenje najprije puše prema van plinove koji rade jastuk toplinski. I onda onaj dio što napravi kad izgori bakelit, u stvari je ugljen. I ugljen ili grafit je jako, jako dobar izolator. I ne da se par, čak i 2000 stupnjeva ugljiku, ako nema kisika, mu je naprosto sve jedno.
Bakelit je bio dosta rabljen materijal. Ja se sjećam iz djetinjstva ko jednom pomiriše i očuti onaj miris izgorenog ili bušenog bakelita ili kako smo ga rašpali, taj ga više nikad ne zaboravlja.
Sad se sjetio, kad odeš u ruski muzej tehnički i dođeš blizu te kapsule od prije 30 godina i dalje smrdi po bakelitu.
Još je taj.
Još uvijek smrdi po
dobro, tom. Ali ono što je pitanje, ti sad pričaš o Gagarinu koji je bio prije 60 godina aktualan.
Nakon toga su materijale naravno mijenjali i sad smo došli do vlaknaste.
Mislim, oprosti, kako nešto što je već isprobano prije 50 godina sad može biti problem u...
Zato što ne želiš dizati stotine kila bakelita gore, želiš dignuti toplinski štit koji je puno lakši.
Pa da li imamo toliko materijala umeđu vremenu?
Ma nije tako bajno. Znači, mi imamo super materijale koje imao se recimo Space Shuttle. Ali tamo da si išao prstom, mogu si probiti, zato što je taj vlaknasta pločica njegova bila izuzetno meka. I onda se išlo dodavati, da li možemo napraviti onda od silicikarbida vlakna, pa od aluminija oksida, pa izdrži tu temperatura ili je kekasto, mekasto. I sad smo došli do nečega gdje imamo štit koji je napravljen za Orion kapsulu, koji je kompromis težina, toplinska izolacija i čvrstoća. Šta ako ti se desi da ti otkine komad, kao što se desilo kod šatla onaj komad leda i onda ti plamen ili plazma uđe unutra i ti pregori sve i nisi napravio posao. I sad kad imaš ljude unutra, nije ti sve jedno. Recimo jedna od priča kada su prve kapsule Amerikanci radili, oni su imali drugačiji toplinski štit. Recimo oni su koristili materijale koji su tipa teflon kasnije, recimo Apollo. Znači imali su materijal koji je bio puno otporniji nego bakelita i dalje je odradio taj dio posla. I recimo njima kod kapsule Merkuri se desilo da senzori su pokazali da im se odljepio štit. Znači ovaj se mora vratiti, mislim da je bio Glenn. Mora se vratiti i on koči sa motorima koji su dolje i sad treba otkačiti motore koji su bili sa donje strane štita, a štit mu se klonca. I ovi su rekli, znaš šta, ti uđi sa svim motorima, zato što su te motore držali kajševi koji su držali da se ne otpadne. I to je bilo onako, ulazak i njemu je doslovce metal tekući letio na sve strane dok se nije potrošili motori, ali su oni stabilizirali, držali toplinski štit u tom najgorem dijelu prolaska.
Ono kad su ona trojica Rusa, mislim da je Vladimir Volkov bio unutra, kad su ona trojica Rusa poginula.
Taj dio nije radi toplinskog štita. Mi imamo jedan zapis za koji u stvari ne znamo da li je istinit.
Ono je audio zapis.
Jedan audio zapis.
Njegovog razgovora.
Ne, audio zapis je ženskog astronauta prije Tereškove. Ne znam da li istit ili ne, on je kao navodno snimljen iz Italije sa nekim...
Kako misliš prije Tereškove, kad je ona bila prva?
Ne, zato što nije ni Gagarin bio prvi. Imaš oni koji nisu uspjeli. Gagarin je prvi koji se vratio živ. I onda je Tereškova prva koja se vratila živa. Ima zapis od ove... Sad, da li je istiniti? I ovo je napravljeno prije umjetne inteligencije. Znači, može biti da je falsifikat. Gdje ova pita, raste temperatura u kabini 80 stupnjeva, da li je to normalno? Temperatura je 90 stupnjeva, da li je to normalno? I više se ne javlja. Nisam išao toliko u detalje vidjeti da li postoji, jer je dobar dio toga maknut. Mi imamo slike onih astronauta ruskih i vidi se da je retuširano po toj slici da fale osobe. Sad, da li je to čistka bila jer su politički bili nepodobni, da li su zginuli, naprosto ne znamo. A zapisi tog tipa su takvi da znamo da u Sovjetskom savezu je bilo izuzetno jednostavno otići riskirati i ako se desi nešto tog tipa ne trebaš ni objaviti, bolje da se ne zna.
Pa da, sa Sovjetskim savezom kao autoritarnim sustavom koji već stoji toliko godina zapravo egzistira, a ni prije oktobarske revolucije nije bio bitno bolji. Nikad ne znaš na čemu si. Prije neki dan sam saznao i opet ne znamo je li to istina ili je KGB, odnosno FSB, iza toga da je djed Vladimira Putina bio glavni kuhar Lenjinu i Staljinu.
Zbilja, nisam to išao istraživati. Negdje si zaglibio u bespućima interneta.
Pa Wikipedija, recimo češka Wikipedija i poljska to, ali kažem, to je sve moglo biti iskonstruirano naknadno, tako da se ne zna. No, vratimo se mi na svemir. Imamo Kuiperov pojas koji je vrlo zanimljiv svim astronomima, konačno i ova noć promatranja u Višnjanu, odnosno natjecanje, isto tako ljudi promatraju upravo taj dio. Prvo pitanje je zašto je on toliko zanimljiv, a drugo je da su njemački astronomi sa observatorija u Čileu pronašli jedan zanimljiv detalj razvoja nekadašnjih planeta. Imam i treće pitanje.
Ne, morat ćemo ovo sve istumbati jer ne stoji baš tako, ali recimo postoje Messierovi objekti, to je ono što se gleduckaju astronomi amateri i to guštiraš iz recimo estetskih razloga. Teleskop ALMA je radio čudovište. Znači, postoji nakon 50 godina razvoja radioastronomije, kad su rekli, a sad ćemo napraviti nešto što će biti najbolje od najboljeg. I onda su se našli najbolji instituti po svijetu. Pronađena je lokacija u pustinji Atakama koja je visoravan, toliko visoka da nema vlage. A onaj dio koji se htjelo promatrati su radiovalovi koje vlaga u zraku zaustavlja. I onda je složeno jedno polje, ja niti ne znam koliko ima tih antena, ali ono je hrpa antena koje se mogu micati sa posebnim vozilima i u trenutku kada se aktiviraju ponašaju se kao jedna velika antena. To znači da imaju rezoluciju od stotinke lučne sekunde. Mi u optici to ne možemo ni blizu vidjeti. I onaj dio koji ALMA, taj Atakama radio, odrađuje dobro je da snima oblake u svemiru koje imaju izuzetno nisku temperaturu, znači nekoliko stupnjeva iznad apsolutne nule. A to su oblaci gdje sada nastaju zvijezde i gdje sad nastaju planete. I ono što je ALMA odradila da je išla snimati, obično je to u Orionu recimo, onda u Biku postoje mjesta gdje sada nastaje hrpa zvijezda. I ti radiovalovi mogu ući u taj plin i prašinu i snimati šta se tamo dešava. Ono što su slikani su prstenovi koji su ostali nakon što su prve planete nastale. Znači, zamislimo si da ima jedan ogroman oblak koji liči na palačinku i vrti se. I u sredini nastaje zvijezda. Kako nastaje zvijezda, ona oko sebe počinje skupljati plin i prašinu i nastaje rupa u sredini. I kako nastaju planete, onda nastaju prstenovi i čisti se. I na kraju imaš mladu zvijezdu u sredini, imaš planete koje su tek nastale i onda imamo ovaj prsten koji je neiskorišten građevinskog materijala. Onaj vanjski rub je neiskorišten još. I ono što su snimali, da se sad u njemu nastaju grumeni ili nastaju gušća područja i taj dio je nešto kad usporedimo sa našim sunčevom sustavom. Znači, nastali su svi planeti do Neptuna.
Aha, taj prsten je zapravo Kuiperov pojas.
I to je ono poslije.
Aha.
Znači, tu je Jortov oblak i Kajperopojas, no. Ali kako su oni ta tijela vrte sporije oko Sunca, tamo se sve izuzetno sporo dešava. Znači, ako se vrtiš brzo oko Sunca, tipa Merkur, Zemlja, Venera, onda se tu događa i idu brzo. Kada si vani gdje treba jedan krug oko Sunca 1000, 2000, 3000 godine, onda je to sve strašno usporeno. I sad u tim prstenovima, tih deseta koje Alma snimila, vidimo Grumenove. To znači da i dalje se tamo nešto dešava. I sad to kad prenesemo na naš Sunčev sustav. Iza Neptuna imamo još planeta. Znači,
naslov... Ne samo Pluton, nego i sve ostalo.
Ma, Pluton niti nije. Da. Tamo imamo Kajperove objekte, onda dolaze u Ortov oblak, ali imamo te klifove između i pretpostavka je da tamo gledamo da iza, daleko nastaju poslije još planeta i očekujemo da Sunčev sustav tamo vani ima još planeta koje do sad nismo otvorili.
Dobro, sad jedno pitanje koje se samo po sebi nameće. Ako mi iz tog observatorija možemo gledati zvježđa Bika, kako ne možemo gledati Kuiperov pojas?
Ovo su radiovalovi i gledamo nešto što znamo da je jako malo. A ovo je jako široko i veliko. I druge su temperature. Znači, ako mi želimo sada pregledati da li imamo neki planet u Kajperovom pojasu ili između Ortovog oblaka i Kajperovog pojasa, tudi bi trebalo biti, mi nemamo instrument za taj posao napraviti. Sad se radi. Ili ovaj Larsen Optic Surveyscope, Vera Rubin zvjezdarnica, je teleskop prvi koji imamo koji to može odraditi možda. Znači, kad recimo da mi sa Višnjanskim teleskopom odlučimo ići tražiti transneptunske objekte. Nije nemoguće. Mi ćemo ga poslije kad ga budu otkrili moći i snimiti. Ali ti sad uzmi da mi cijelu noć radimo i sad istegneš palac i mi smo pokrili veličinu nokta. A koliko ima prostora okolo? Znači, mi nismo mogli, i sad ako ti se baš trefi, da je tamo di si snimo, ali jedna noć ti nije dosta, moraš to slikati danas i slikati sutra, se ta objekt toliko sporo kreće da ti ga ne možeš u jednoj noći vidjeti pomak. Tebi treba vremenski odmak da vidiš da se on maknu. I sad moraš imati teleskope, umjesto jednog nokta ti slika jedan lijepi veliki komad neba i sutra se vrati tamo ponovno i vidi da se nešto na granici vidljivosti maknulo. Jer te objekti su crni. Znači, mi sad pričamo o nečemu što je jako, jako daleko. Jako daleko, to znači da sunčevo zračenje tako da je tamo temperatura ispod minus 200. Ali to znači da tamo se nalaze primordijalne molekule, da tamo nemamo kamenje, silikate, nego se nalazi materijal koji ti je najsličniji katramu. I sad imaš katramski materijal, organski, koji je izložen kozmičkom zračenju 4 milijarde godina. To znači da je površina tog objekta čađa. I to jako, jako porozna čađa. Pitanje, koliko svjetla odbija takav materijal? To je crno, crnije od najcrnije zavise.
Je li moguće da se na taj način susretnemo s nekim izotopima za koje još ne znamo da postoje?
Ne. Izotopi su svi odrađeni, taj dio je fizika odradila u 20. stoljeću jako dobro. Znači, ne samo da su odradili izotope sve poznate, nego su išli proizvoditi umjetne izotope kojih nismo nikad sreli, jer je vrijeme poru raspada minutu, dvije manje od toga. Kao i kemijske elemente, Kalifornije i Einstein i svi oni koji su napravljeni, koji ti traju praktički niš. Oni se odmah raspadnu, znamo da postoje teoretski, ali su izuzetno nestabilni. I taj dio sa izotopima je odrađeno jako, jako dobro. I znamo da van toga možda postoji, kada se ide gledati kako su složeni kemijski elementi, da možda postoji jedan otok stabilnosti iza jako, jako daleko, ali je teško vjerovatno. Jer nakon određenih težine, jezgre atoma više nisu okrugle, nego imaju nepravilni oblik, to znači da su nestabilne.
Da, još jedno pitanje je vezano za ovu temu, rekao sam, njemački astronomi. Kako funkcionira?
Nisu samo njemački, ovo je kooperacija i onda je pitanje ko ti je glavni istraživač i on ti je prvi njegov institut.
Dobro.
Alma je recimo da evropske južne observatorije su iza, ali ti imaš i Amerikance i Japance, unutra nema ko nije u kooperaciji.
Ali kako te stvari funkcioniraju? Napravi se projekt i zakupi se teleskop?
Ne, platiš kad se radi. Najčešće je, ne zakupljuješ, nego se prije, kad se počinje raditi, on kaže, ok, mi ćemo napraviti kooperaciju i vi ćete dati toliko novca, mi ćemo dati toliko novca.
Kao kad se radi ribarski mol, odnosno mol za vezivanje čamca.
Ovdje je malo drugačije, zato što ti ne daš direktno novac, nego daš da se napravi oprema kod tebe doma.
Pa isto je.
Znači, ti trebaš to, kaže, mi ćemo napraviti antene, a ovaj će reći, mi ćemo napraviti prijemnike, to će biti naš doprinos u toliko unutra u postotku i onda ćemo dobiti toliko posto vremena na tom teleskopu koliko smo platili.
Da, i to su unaprijed zadane vrijednosti, to što se zna koji da, institut da, ima koliko. Da. A kako upasti unutra?
Imaš, sad smo rekli da je to u Čileu. A Čile je njima dozvolio evropskim južnim observatorijima da to skoro bude 100 godina ekstra teritorijalno. Znači da neće carine važiti i čileanski zakoni u potpunosti, osim kriminali to, ali čileanski astronomi imaju pravo na 10% pristupnog vremena.
I onda moraš postati Čileanac.
I onda nije nikakav problem danas. Ono, odeš studirati ili doktorat u Čileu i onda si njihov istraživač i onda imaš daleko više vremena nego ovi koji su iz Europe.
Dobro, idemo sad na...
Mislim, nije da se to nije desilo.
Ne, ja sve mi jasno, sve mi jasno. Idemo sad na nešto što smo možda... Ja sam kriv. Prije 3 tjedna mi je Korado poslao vijest o gotovo logaritamskom povećanju cijena srebra i nekako smo izbjegavali tu vijest da jednostavno, naime, oni kojih se to tiče, oni koji mešetare sa srebrom i inače sa burzama, i onako ne moraju čekati eksploru za čuti tu vijest, a vas druge, ako dovedemo u zabludu i jednostavno nagovorimo vas da uložite u srebro, a nakon toga izgubite svoj novac, dakle, ne bih...
Ali ovo je pisto kao i sa Bitcoinom i sa svime. Mi smo sad u jednom vremenu izuzetno nestabilno. I sad je pitanje kamo ćeš investirati novac. I državne obveznice su, kad je sve u redu, onda je to nešto gdje ti imaš očekivani povrat, posebno bilo na američkim obveznicima. Sada je totalni kaos. I onda se otkrilo da je Kina u zadnjih 4 godine svugdje po svijetu ono što je bilo zlata, srebra, pokupovalo apsolutno sve što se moglo kupiti i vukla u Šangaj. Rusi su sada, kada su prodavali naftu, a isključeni su iz kompenzacija novčanih, od Indije platili naftu, tj. Indijci su platili naftu tako da su 300 tona srebra platili u fizički i to je odneseno u Rusiju. A srebro nije bilo koji metal. Srebro je u proizvodnji mikroprocesora. To je materijal koji provodi struju bolje od bakra. Znači, srebro je jedan fenomenalni tehnološki materijal.
To znamo svi koji smo se bavili hi-fi-em.
Ali ne samo s hi-fi-em. Recimo, ja sam, ili nas dva smo. Recimo, to je bilo u Puli željezarija i ti si mogao kupiti šipke srebra za tvrdo lemljenje. Jer ti ako hoćeš nešto zalemiti tvrdo lemljenje, ti možeš to raditi sa broncom, ali srebro je bila fantazija kako se razlilo po bakru i kako je to lijepo uhvatilo. I tada je bilo, cijena srebra je bilo negdje $8 po unci. Sad ovih dana je preko 100, prije 2 tjedna je bilo 80 i nemaš zaradu tog tipa nego investirati u... A onda imamo vijest od prije par dana da ono što je bilo nezamislivo, da neko presretne brod i da ga odvuče kod sebe u luku i zapljeni. Znači, Amerikanci su to napravili i bilo je sad pitanje, čekaj, neki tanker kod Venezuele je pobjegao. U međuvremenu je promijenio ime i državu. I američka obalna straža i američka vojska ga 8 dana lovi po Atlantiku i love ga negdje kod Islanda. Slete gore i odvuku doma. Zašto bi neku prazan tanker koji ide iz Venezuele išao loviti? Zato što je provozio zlato. prevozio zlato u Rusiju. I Amerikanci rekli, ovo nam se sviđa, idemo ga zapljeniti. Ili recimo Japan, koji ne bi nikad rekao da će to napraviti, ide brod koji putuje i prolazi jednim dijelom kroz teritorijalne vode Japana, putuje za Šanghaj i prevozi 300 tona srebra, opet. Japanci su ga pokupili doma zato što cijela industrija mikroprocesora ovisi o srebru. A sad se dešava da ga neće biti. Ili cijena je postala nemoguća. Ne može sad za uncu srebra 120, trenutno je 100, ali će otići puno više. Znači, ono što je zaključak u svemu. Postoje kovine koje su tehnološke, i koje spadaju u naprosto...
Da, ograničene su.
Nema količine.
Da.
I ako netko pokupuje skoro sve, cijena eksplodira, ne možeš... I to je važi za zlato. Mi sad pričamo za srebro, da se razumemo da je i zlato otišlo i platina. Svi sve te dragi metali su otišli gore. Prva priča. Mi dolazimo u predkrizno stanje kada se kupuje nešto što je trajna vrijednost tog tipa, to znači da papirnati novac nije nešto.
Ali zlato i srebro ne možeš jesti.
To su Grci rekli. Ali ti njih možeš, ako civilizacija nije propala toliko da smo u kamenom dobu, uvijek unovčiti. Znači sad, prije 200 godina je postojala jedan način razmišljanja da kraljevi spremaju zlato, bogataši, a to su cehovi, spremaju srebro, i obično je to bio neki tanjuri, nešto, a sirotinja ne kuži, ona sprema papir. Jer ako ti sve propadne, onda sad si našao se novčanica koja je na papiru i piše 100. Imaš komad srebra, tanjur, šta je sigurnije od toga? Znači, srebro je uvijek sigurnije. I sad kad bi se išlo gledati, a šta sirotinja koja nije ni srebro, je bakar. Sad uzimo da imamo katastrofu i ti imaš 100 kila bakra. Ma da li ćeš ga moći uvijek prodati? Znači, nije postojao period u povijesti gdje ti nisi mogao bakar prodati. Zašto? Zato što ga se pretvori u lonce, u lambik, u novac, u šta god hoćeš, bakar je materijal koji se odmah da unovčiti.
A i bronca nije loše.
Ma, sad pričamo. Znači, ti si rekao, da li ga možeš jesti? Sad imaš kilo bakra ovog trenutka, odeš i u Puli ćeš ga sigurno moći prodati. Čak i lakše nego srebro. Znači, sad je jedan loš period civilizacije kada su eksplodirale cijene kovina na taj način da vidimo da dolazi kriza i da svi oni koji se nađu sa papirom će imati problem. Sad kad idemo pogledati, koja je vijest glavna u Italiji, u Njemačkoj? Hoće vratiti svoje zlato iz Amerike natrag. Pitam, zašto bi uopće bilo u Njurku skladišteno 300 tona zlata iz Njemačke? Zato što je u vrijeme hladnog rata bila pretpostavka, ako dođe do upada Rusije, puno je bolje da zlato se čuva čim dalje od Njemačke, jer će trebati za naoružanje, za sve ono što ide za moć platiti. I to važi sada za Italiju i Njemačku, koji su se našli u jednoj situaciji, da oni čak i mogu pitati Amerikance da vrate to zlato. Jer smo sigurni da tog zlata ima.
Ma mislim da je Trump na početku ovog...
Da je išao u Fort Knox i nije ga bilo. Ali ovo se čuva u New Yorku.
Ali ne znamo je li ga bilo. On je rekao, idem provjeriti...
Ne, nema ga. Ali sad sa srebrom. Danas nema. Znači, ti odlučiš, ili nas dva odlučimo, kupi srebro i znamo da ima banka, najveća švicarska banka prodaje srebro. I mi uplatimo i oni nam pošalju potvrdu da smo kupili svako po kilo srebra, platili smo tamo, šta znam.
I ostavili ga tamo na čuvanju.
I oni je na čuvanju. I sad kad si pogleda, koliko oni imaju srebra na čuvanju?
Odnosno, koliko su puta isto srebro prodali?
Negdje oko 19 puta. Ili bolje reći, svjetsku proizvodnju srebra 19 puta su prodali, tog srebra ne postoji. Kad bi sad svi pitali, hoćemo svoje srebro nazad, nema ga. Zato je u Kini šanghajska burza ta koja je posebna, jer oni zbilja imaju to što si platio.
Da, ove scene ružne ubijanja prosvjednika po američkim gradovima, u Minnesota je sad aktualna, kako to komentiraš?
Imamo fašizam koji upravo nastaje, mi smo svugdje to vidjeli. Kako je izgledalo u Njemačkoj, u Italiji, u Rusiji, bolševici. Znači imaš prvu stvar koju moraš napraviti, a to je da moraš Vrhovni sud staviti svoje ljude unutra. Da u parlamentu moraš staviti svoje ljude kroz izbore, kroz nešto. Onda moraš napraviti partijsku policiju koja neće biti ograničena sa ničim. Onda imaš neke manjine koje su manjine, tako da većina neće se osjećati ugrožena, koje ćeš početi gnjaviti i gaziti. I onda ti kreće da svako ko se suprostavi, sloboda govora, novinari su prvi koji nadrapu, i to nije sad prvi put da gledam. Mi sad možemo reći, evo, Amerika je konačno pokazala ono lice kakvi jesu, ali u Iranu.
Da, ali Amerika je...
Ista priča.
Ma naravno, ali Amerika je zadnje mjesto gdje bi to očekivali. Oni su nastali zato da to više nikad ne bude.
I onda su zeznuli sada epski priču.
A prvi amandman?
Vidimo da ne funkcionira. Znači, partijska policija može ubijati ljude i nisu odgovorni za to što se dešava. Znači, partija ih štiti od toga.
A ono fotošopiranje ljudi, dakle, imamo mnoštvo snimaka na internetu.
Koji su sada počeli se koristiti, to je bilo nezamislivo da u novinarstvu Amerike ti objaviš sliku koja je retuširana toliko.
To je neautentično.
To je naprosto, trenutno gledamo jednu veliku državu koja putuje u pravcu fašizma i totalitarni režim. Nisu oni bili ni prije Rože i Fiori, znači nije CIA da je baš gledala u Iranu ko je izazvao revoluciju i maknuo demokraciju, recimo demokraciju koja je bila tamo u trenutku kad su ovi rekli nafta će biti naša, a ne naftne kompanije.
RAI kao jedna ozbiljna državna televizija ima 3 programa, uglavnom je tamo definirano koji je program pod čijom
partiju,
kontrolom da, dijela u parlamentu. I oni su u posljednja 2 mjeseca, što je do sada bilo posve nezamislivo, počeli propitivati koje su sve banke financirale minhenski puč. To je bilo nezamislivo.
Dobro, ali oni smo gledati doma kod sebe.
Ne.
Marš na Rim. Ko je financirao Marš na Rim? I fašizam koji je nakon toga...
Pa dobro, nisu drmo. Bili Amerikanci.
Bilo je... Tada je bilo unutar Europe.
Da,
te stvari
da,
su da. Se rješavale. Ali sad Amerika pokazuje onaj ružni dio putovanja prema totalitarnom režimu i sad je pitanje da li će uspjeti ili ne. Jer ovo još uvijek, ovo nije prvi put. Jer kad mi gledamo tamo 30. godine, nastanak...
Pa bio je McCarthy koji je...
Ne, prije toga. Znači, nakon Njemačke, najjača nacistička partija je bila u Americi.
Da, i u Britaniji.
I u Britaniji, da. Znači, tamo nije uspjelo. Zašto? Zato što su postojale neke kočnice, neki trenuci kada... Nije moglo proći. Zašto je sad u Minnesota problem? Zato što su izašli ljudi na ulicu.
Naoruženi. Naoruženi.
Da, ali nisu pucali ovoga što su ubili. Jadnik imao je pištolju u futroli. Znači, pitanje da li će uspjeti sada otplutati ili otići u tom pravcu fašizma Amerike, trenutno su zaglibili jako.
Pa da, zato što osnovni argument bilo koje američke intervencije do sada izvan njihovih državnih granica bila je ugrožena demokracija. Sad je taj argument primjenjiv unutar njihovih granica.
Le, sad su resursi u pitanju, sad je nešto drugo, sigurnost, ali uvijek je neka manjina koju trebaš gaziti tako da većini se to sviđa i da se ne buni, dok ne dođe ta većina na istu priču kao i drugi.
Da.
Le, jedna situacija ružna u Americi i unutar par mjeseci se to mora riješiti. Ovo neće ići do sljedećih izbora jer ovi to moraju ili riješiti situaciju do sljedećih izbora, nama izbori više ne treba jer smo to riješili, i moraju biti, ako jesu, onda moraju biti toliko namještene kao što smo ih gledali
drugdje, da.
I drugdje. Jer mi nije da okolo nemamo i u Europi te situacije.
Naravno. Nedavno se dogodio napad na poljsku energetsku mrežu i to je isto tako dio tog hibridnog rata koji jednostavno pogađa sve relevantne zemlje. Poljska, bez obzira što je ne više tako mala, ima ih 50 milijuna, ali je na vrlo osjetljivom geostrateškom položaju, ona je brana. I ako na bilo koji način Rusija bude involvirana u budući sukob, Poljaci su prvi na udaru.
Ma nije prvi put da se desilo. Znači, vodovod, naftovod, električna mreža, to danas funkcionira tako da postoje dispečerski centri, postoje računala koje upravljaju sa ventilima i sa automatikom da se nešto dešava. Zbilja ne ide sad netko tamo i odvidava špinu. Znači, taj dio je nešto što se ne radi više tako. Imaš mjerače protoka koje daje informacije koliko tekućine, struje, nečega prolazi. I sad je bilo pitanje, da li se možeš sa nekim virusom ući u taj sustav i preuzeti upravljanje. I to je, od kad se to moglo, svi to pokušavaju. Ili uđu unutra i ne odrađuju niš, nego imaju skrivenu mogućnost da, ako se desi...
Znaju da mogu.
I sad ćemo reći, u ovom slučaju su bili Rusi, jer su Poljaci našli tko je bio i vratit će nazad. Ali najbolji za to su CIA i Mossad. Znači, oni drugi koji rijeđe to odrađuju, ali oni su prisutni isto u mrežama. I sad je pitanje, i nije prvi put da su Poljacima to Rusi napravili, tako da ta ljubav između Poljaka i Rusa samo raste. I kad razgovaraš sa Poljacima, oni su čak i ljubomorni na Ukrajince, jer ovima pravo ubijati Ruse, oni ne. Znam i situacija okolo, mi imamo Poljaka u Hrvatskoj koji dođu ovamo i koji jesu tu, ali gledaju vijesti od doma i izuzetno su ljuti na tu situaciju i na to što svijet ne postavlja branu prema Rusiji kako bi oni htjeli.
Mislim da je Poljska uvjerljivo najbolja, odnosno na prvom mjestu po rastu BDP-a u zadnjih 25 godina od europskih zemalja.
Ali oni i rade. Znači, mi smo gledali, nisu jedini, ali...
Nisam rekao najviše BDP-a, nego rast BDP-a.
Da, proizvodnja se seli u periferiju. I s druge strane, ono što je bio problem Portugal, Španjolska, jezgra Evropske unije, kad je nastajala Njemačka, Benelux, Italija, Francuska, oni su postali stare države, ono smo rekli muzeji, i taj dio jednostavno nemaju poleti strast da nešto napraviti. Ova sirotinja sa periferije je odlučila da nema drugog načina nego da će se radom i oni obogatiti. I proizvodnja se preselila na periferiju. Mi sad kad pričam, Volkswagen je u problemima, ali Škoda nije. I onda imaš, a kako to da Rumunji sada, one Dacije koje su bile živa katastrofa, to funkcionira, i da Renault proizvodi tamo automobile koji su sve bolji i bolje, da možeš ni prepoznati da je to Dacija. Znači, mi imamo situaciju da se taj rub razvija, ili kad mi sad ne pričamo tu, ali Španjolska što se tiče raketa, satelita, zbilja počela funkcionirati i raditi. Znači, Poljaci, kada se priča o optici, o nečemu za napraviti, te male radione u Poljskoj, zbilja funkcioniraju i rade. Znači, kao koncentrični krugovi od ove stare Europe koja je bila bogata i koja sad ima penziče koje ne žele se uključiti u cijeli posao, je otišla do toga da postoje ova vanjska Europa koja mora raditi da bi opstala. I Poljacima treba skinuti kapu za sve što su se nagnjavili, namučili, i nisu oni to dobili na poklon. Znači, kada je Poljska ušla u Europsku uniju, milijuni Poljaka su otišli raditi van Poljske, da bi zaradili početni kapital, da bi se mogli vratiti, otvoriti to što su naučili u toj Europi napraviti tamo.
Možda bi se trebali povesti za tim primjerom ovdje kod nas.
No, mi smo to odrađivali u ono vrijeme zadnje.
Znamo, ali ovo je sad drugi val.
Mi nemamo djece. Znači, Hrvatska je starački dom. Znači, problem Hrvatske je da mi nemamo djece za to odraditi. Kad odeš u škole, vidiš da to nije to, a onda drugo, mi imamo ono prokletstvo položajne rente koje je uništilo tu državu. Znači, ako ti možeš sagraditi neki mali apartmančić i od toga živjeti dobro, još otići na skijanje u Austriju, kako će ta djeca koje su u toj obitelji razumjeti da se poštenim radom može stvoriti boljitak i da ćeš to moći napraviti uvijek ako imaš znanje. Položajna renta je ono što ti dođe, ne dođe. Kriza, rat.
Da. Nakon 35 godina kao da su zapuhali neki, kao da je zapuhao neki novi vjetar, ta naša iseljena Hrvatska u ovo proteklo razdoblje nije baš bila osobito dobrodošla, međutim sad se stvar promijenila i oni doista doseljavaju. Potomci naših iseljenika u trećem naraštaju ili četvrtom dolaze iz Bolivije, Argentine, Čilea.
Oni nisu vezani uz Hrvatsku osim ako idemo možda genetski, niti jezik ne, znači ne moraju naučiti jezika da dolaze ovamo. I onda ti je ista priča šta je sa Nepalom i sa Filipinima. Znači ako ti ideš sad razgovarati sa poslodavcima koji ima radnike iz Filipina ili iz Nepala ili može biti i Bangladeš i Pakistan, sve one koje otpilimo. I svi ćete reći da su to iz Egipta, ima je puno iz Egipta kod nas, da su to izuzetni radnici. Da rade ako treba i nedeljom, da pitaju da mogu i vikendom. Njima je cilj da zarade, da pošalje za početak novac i doma, jer tamo je cijelan obitelj koji oni moraju hraniti. Sljedeće, oni zbilja su dobri radnici, jer su navikli da tamo se, ko ne radi, umre od gladi. To je ono što je tu nekad bilo u Hrvatskoj. Ne možeš umrijeti od gladi ako ne radiš, ako si Hrvat. Postoje Crveni križ, Caritas, Bog te pita što sve ne postoji. Znači, oni su naučili raditi i sad cilj te države trebalo biti da zbilja, ako su dobri radnici i hoće naučiti jezik, da naprosto budu novi Hrvati. Ni mi nismo od uvijek tu bili. Znači, kad idemo četvrto stoljeće i pitamo gdje je tu Hrvata bilo. Nije bilo Hrvata.
To. Ma to je neprijeporno.
Znači, ako imaš ljude koji su dobri ljudi, cilj ti je da dođu ovamo. I mi imamo sreću da dolaze ljudi iz područja gdje je ta kultura rada izuzetno razvijena. Problem je Italije koji su prije spominjali da dolaze useljavati se stanovnici koji nemaju razvijene radne navike, koji su navikli da se živi na drugi način. Znači ovaj...
Da, Centralna Afrika nije baš neko mjesto gdje se radi po cijeli dan.
Znači, Egipat je.
Da.
I to već 4000 godina. I sad kad se pita tog radnika, zidara iz Egipta, koji imaju za početak alat koji je smiješan, kad pogledaš kakav alat imaju, nije da ne radi. Ali mi nismo navikli na onaj čekić kakav oni koriste. Znači, sad ruku alat sa sobom.
Da,
i sad ga
da
pitaš zašto radi? Kaže, radim zato što ću napraviti kuću za moju obitelj tamo i njega cijela kuća košta 17.000 eura u Egiptu. Znači cijela, nekoliko katova, sve ono. I on želi to zaraditi, poslijet novac da ta obitelj ima gdje živi.
Isto kao kad su naši tamo. Kad
ista
je
priča. U Njemačku.
Sredinom 60-ih. Da. Nigerija kao jedna srednjoafrička država u tom ekvatorijalnom pojasu ima, mislim, godišnji prirast od gotovo 8 milijuna ljudi.
Ali ovo je sad gotovo. Znači, oni trenutno imaju
veliko. A čitava Europa i Sovjetski savez imaju 7,5 milijuna.
Taj dio u Africi je zadnji trenuci. To smo imali, recimo, u Alžiru, Tunisu prije jednu generaciju. Ili u Iranu prije jednu generaciju. I onda se postavlja pitanje kako to da u jednoj generaciji ti sa 4-5 padne na 1,2 djeteta po ženi. I odgovor je informacije. Telefon, televizija pokazuje da postoji jedan drugi svijet, a ne samo onaj svijet koji je bio tradicije.
I osim toga, djeca više nisu osnovna radna snaga za tu obitelj.
Ili nisu mirovina, jer ti si, ako si htio imati neku starost da preživiš, morao si imati hrpu potomstva.
Da, ovisiš o djeci. Da.
Znači, nije, to je mirovinsko osiguranje je bila, u stvari su bila djeca i rad na zemlji i sve ono što je nosilo. Toga više nema. I subsaharska Afrika i sama Nigerija, to više imaš periferiju koja je izuzetno siromišna. Ali kad uzmeš Lagos i uzmeš ono okolicu okolo, to je novi Hollywood ili novi Bollywood. Kad se pogleda kreativnost, ideje, kapital koji se tamo vrti, muljanje sa prihodima od nafte koji je kriminal nevjerovatni, ali tamo se dešavaju stvari koje su jako, jako neobične. To isto važi za dio Brazila. Znači, mi sad idemo pogledati gdje je vrhunac kreativnosti.
I, u siromaštvu.
I da, si, da. Da smo to pitali u Europi, gdje je bilo vrhunac kreativnosti 60. godina? Italija. Apsolutno. Onaj siromašan dio rekonstrukcije nakon Drugog svjetskog rata.
Ali Italija koja se sa juga preselila na sjever.
Sve jedno. Naprosto ne Milano, Rim, Torino. To je bilo iz Sardinije, iz juga. Došli su tamo i odradili su taj kreativni dio. I sad pogledamo u glazbi, u filmu, u proizvodnji hrane. Znači, Italija je bilo nešto tog tipa, ali sad više nije. To je sada Brazil, to je sada dio Španjolske, to je dio Poljske. Mi smo trebali biti to. Jedino što smo sada postali odjednom prebogati zato što se koriste resurse položaja države i onda se kultivira ljenost. Glej, kad imaš državu u kojoj je uopće moguće da dijete napravi problem u školi, da ravnatelj pozove roditelje da se pojave u školi, da objasne situaciju i one pošalju obiteljskog odvjetnika. Znači, to je takva dekadencija, da to ono, kad uzmeš onu aristokraciju iz Engleske negdje 19. početak 19. Evo, mi smo sad u toj situaciji gdje imamo novu aristokraciju koja je nastala na nekoj od tih...
Znači, Glembajevi.
Gle, mi smo sada u toj dekadentnoj fazi. Znači, u trenutku kad se pojavi odvjetnik u školi, znaj da je kraj.
Da, pri kraju smo emisije, jesmo li nešto važno zaboravili?
Puno toga smo, tam gledao sam poslobio 20 stranica raznog teksta. Onaj dio koji se dešava sada je revolucija u medicini. Mi taj dio malo spominjemo, ali ono što su bila ona mRNA cjepiva za COVID, to je bila proba za vidjeti da li mi možemo napraviti softver za razne druge probleme, bolesti rješavati. I odgovor je da. Znači, ispitivanja da li se može napraviti tipski popravak softvera za nekoliko vrsta raka. Tipo cjepivo. Odgovor je da, nije bajno, ali povećava vjerojatnost izlječenja za 40%. Da se razumemo da sad one razne citostatici, to je bilo u postocima,
da.
Ovo je sad 40%, to je enormno pobenčanje. Onaj drugi dio loš koji se desilo, da Amerika ovako kako je danas, njihova farmaceutska industrija više ne može dobiti financiranje za istraživanje tog tipa. Tako da će se to preseliti vjerojatno u Kinu, Indiju i Europu. I tu je šteta da mi nemamo jače razvijeni taj dio sustava. Ima naravno Velika Britanija, Nizozemska, Danska i farmaceutsku industriju koja je, idemo gledati, Švicarska. Znači, postoje mjesta da, ali je šteta da u trenutku kad se moglo napraviti proboj, cijela naša civilizacija se bavi Grenlandom i predsjednikom američkim kojeg je izabran od budalaša koji su ga tamo izabrali i cijela taj dio koji je bio vrh znanosti i tehnologije putuje u jednom pravcu nikako. Znači, medicina je definitivno u godinama koje dolaze vrh. I onda ima jedno pitanje jednog slušatelja koje ga je postavio u pjesmi. Znači, postane cijelu pjesmu koja je generirana od umjetne inteligencije. Ono pitanje je koliko ću ja živjeti. I njegova generacija će živjeti, nema rok. Znači oni koji sad imaju 20-30 godina ulovili su razvoj medicine taj da je smrtnost njihova ovisi o traumi, a ne o biološkim razlozima. Znači te generacije će umirati u prometnim nesrećama, u padu sa stepenicama, pad kroz prozor, otrovat će se sa hranom, ali ne zato što postoji biološki rok trajanja. Isto tako starenje će biti isključeno unutar 10-20 godina. Znači, te generacije koje sad imaju, ako civilizacija ne ode u totalni kolaps, oni u principu umiru samo od traume, a ne zato što postoji rok trajanja.
Korado, živi bili pa vidjeli.
E, mi smo malo prešli, oni 20-30, mi nismo u toj kategoriji da taj dio može odraditi. Mi možemo se nadati da neko poboljšanje medicine može nam odgurati da idemo, ali mi imamo limit, onaj zadnji na 120. Znači da sve ti se trefi u životu, onda umreš kao oronuli starac sa 120. Ovi nemaju taj limit i neće biti oronuli starac ili starica, jer sve važi i za cure, iako je kod njih jako, jako različito. Mi cijelo vrijeme pričamo homo sapiens. Muškarci i žene su toliko različiti da bi bili dvije biološke vrste da nema tog dijela. Žene imaju drugačije kromosome, da. Imaju ih više, to jest imaju ne drugačije, imaju jedan koji je različit, imaju puno gena više nego muškarci.
Ovo je dovoljno zanimljiva tema, odnosno prezanimljiva tema da bismo je u ovoj emisiji iscrpili, pa ćemo onda u sljedećoj pokušati malo više o tome. Hvala vam lijepa i svako dobro, budite dobri, zdravi.
Potrudi... Šta znači biti dobri? Moramo definirati šta je biti dobar.
Dobar sam sa sobom.
Ok, optimistički. Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.